Oh.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya ada kedai kereta, ID Autocar Semenanjung Johor lah.
Ya.
Ini nombor Encik Muhammad Khairul Azhar ke?
Ya, saya.
Okey, boleh saya buat pemeriksaan sebentar?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Nombor 014 Kampung Baru Rompin 73500 Rompin Negeri 9.
Okey, jadi Encik ada dua nombor.
Dua nombor.
Nombor yang ni boleh call juga
Ni,
atau boleh
ni
WhatsApp?
boleh call call biasa. Call biasa pun boleh, WhatsApp pun boleh.
Oh, yang nombor lagi satu tu?
Yang nombor lagi satu tu WhatsApp. Yang WhatsApp tu tu memang saya pakai lah. 24 jam memang saya pakai.
Oh, Encik ada dua WhatsApp lah kan?
Dua WhatsApp.
Tapi nombor yang lagi satu tu tak boleh call eh?
Yang satu lagi tak boleh call. Call biasa. Kalau yang lagi satu tu call WhatsApp boleh lah. Call WhatsApp dengan WhatsApp boleh. Yang ni call biasa.
Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Security.
Security dekat mana?
Dekat Kod 4.
Apa dia?
Kod 4.
Boleh ejakan.
K-O-K.
K-O-K.
F-O-F-O-H. Jarak.
R-O-H.
K-F-O-H. Kod 4.
K-F-O-H. Okay. Dekat mana ya yang Encik bekerja alamat dia?
Sekejap. Saya ada tulis ni, sekejap. Sekejap ya. Ni kilang batu bata depan pembuangan sampah Kod 4.
Kilang batu bata. Kejap eh. Saya cari. Oh ya, dekat. Postcode dia berapa ya?
73500.
Rompin juga.
Rompin.
Okey, Encik dah berapa lama bekerja ya?
Dalam tahun.
Setahun eh?
6 tahun.
6 tahun. Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan bersih?
Kalau ikutkan gaji saya RM1,700. Tolak-tolak APF semua, KBSP semua lebih kurang RM1,579 lah. RM1,579. Paling kasar
kat
apa public ke macam tu RM1,680 macam tu.
Jadi yang nombor tempat kerja Encik ni, Encik bagi nombor siapa?
Tu nombor bos saya, Encik Bat.
Encik Bat kan? Itu macam pengurus kilang batu-batu tu eh?
Dia macam bos security lah.
Oh, bos security bahagian ketua pengawal
selama tu. Ya.
Okey, nanti inform dia lah kita nak buat pengesahan pekerja.
Bila tu Encik lah? Sebab apa dia ni jenis
lagi.
Kalau nombor dia tak kenal, dia malas nak angkat.
Kejap lagi saya call boleh?
Apa-apa.
Lepas saya call Encik ni, saya call dia.
Nanti saya bagi tahu dengan dia lah. Sebab sebelum ni saya dah bagi tahu dah.
Okey. Nanti saya call dia lah kejap lagi.
Okey boleh.
Okey, terima kasih.
Nombor-nombor ni juga lah Encik lah?
Nombor ni.
Okey. Nanti.
Alright.
Okay.